Qalampirdan gapiramiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazish uchun Rossiyaga bir yil ichida 3-chi tashrifini rejalashtirmoqda. Bu haqda Minsk va Moskvadagi ma'lumotli manbalarga tayanib xabar berilgan. Kremlga yaqin manbaga ko'ra, muzokaralar may oyi oxirigacha bo'lib o'tishi kerak. U qoldirilgan taqdirda spekulyatsiyani oldini olish uchun aniq sana oshkor etilmagan. Bundan tashqari, Rossiyaning qaysi shahri prezidentlarning uchrashuv joyiga aylanishi haqida aniq ma'lumot berilmagan. Ma'lumotning manbalariga ko'ra, Putin va Lukashenko o'rtasida o'tkaziladigan bir yil ichidagi 3-chi muzokaralar avvalgi Sochi va Moskvadagi 2 uchrashuv singari yopiq shaklda o'tkaziladi. Ta'kidlanishicha, davlat rahbarlari uchrashuvlarining tez-tez bo'lishi kuzga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan mamlakatlar integratsiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ustida ishlash bilan bog'liq. Belarus tomoniga ko'ra, ayni paytda ikki tomon o'rtasida soliq, bojxona va neft-gaz ittifoqi dasturlari bo'yicha muhokamalar davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Aleksandr Lukashenko va Vladimir Putin so'nggi bor joriy yil aprel oyining oxirlarida uchrashgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.